blaðsíða 7. Ég verð að finna eitthvað handa þeim að geta, fyrst ég búin að búa þau til, hugsaði hann. Reyndar hafðan ekkert ætlað að eignast afkvæmi. Hann hefði alveg eins viljað vera einn í heiminum. En eina nóttina, þegar hann svaf og hitinn var óvenju mikill, svitnaði hann undir höndunum og allt í einu spratt þetta karl gerpi og kerlingin á eftir upp úr öllum svitanum. Honu fannstu ekki skemmtileg. Hengu alltaf í kringum hann væland af hungri. Og ekki batnaði ástandið þegar hann vaknaði nokkrum dögum seinna og rímþursastrákur bröltu upp eftir fætinum á honum. Skammastu burt, reytti hann út úr sér.
Á blaðsíðu 8 er mynd af kunni auðhumlu sem sýnir mjólkina renna úr spenum hennar.